fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin e 10 gushtit, kisha katolike kremton Shën Lorencin, diakon e martir të kishës e Romës. Lorenci pra që diakoni pari kishës e Romës dhe kishte për detyrë ashtu si Shën Shtjefni, të ndimon të të shpërndante të varfërve ndima që mblidheshin nga të krishterët e qytetit, si pas porosise ungjillit e krishtit. Për jetën e Lorencit dihet shumë pak, ndërsa dihet fare mirë vdekja e ti. Në vitin 258, perandori Valeriani nisi persekutimin e ashpër kundër të krishterëvet. Në gusht të vitit 258, martirizohet me prerjen e kokës Papa Sixti II. Tregohet se Lorenci e pati takuar Papën Sixtin derisa po shkonte në martirizim. Me këtë rast, prefekti i Romës e ndali Lorencin, te cilit i kërkoi t'i dorëzonte thesaret e kishës. E Lorenci, pasi u shpërndau te varfërve lmoshat e kishës, e paraqiti para prefektit turmen e të smurëve, e të skamnorëve dhe brohoriti. Ja, këta janë thesaret e kishës, nuk paksohen kur e gjithmonë i japin frytet e reja dhe mund t'i gjesh kudo. Si pas tradites të një pasio, dhe më thënë të një aktit e martirizimit e lasht gjetur nga Shën Ambrozi, Lorenci është djegur për së gjalli për mbi një skar e thëngjit të ndezur. Po si pas gjasës, në ditet e para të gushtit të vitit 258, për shkak të fesë tij në Krishtin Zot, në kohën e perandorit Valerianit, gjatë prendjekjeve kundër të krishterëve, Lorencit ju prej koka si kur Papës Sixtit e dytë në rrugën Romake Tiburtina, ku me vonë Konstantini do t'i ndërtoj një bazilik madhështore e cila është restauruar pas bombardimeve amerikane mbi Romën gjatë luftës e dytë botërore. Ishte 19 korriku i vitit 1923. Shën Leoni i Madh Pap, në një homilitë e tij duke treguar dhe përshkruar martirizimin e Shën Lorencit diakon biskar tregon. Derisa e piqnin, ai gjente forcë të bënte shaka me njeriu që rrotullonte mbi zjarr për ta torturuar sa më egërsisht. I thoshte: "A nuk e shes se nga kjo anë tashmë jam pjekur si s'ka më mirë?" Më rrotulla pra nga ana tjetër. Shën Lorenci është pajtori qellor i të varfërve. E pasi si diakoni ruan të librat e shejt, është edhe pajtor i bibliotekarvet, i bibliofilvet e librashitzve.